God søndag. Vi ber. Takk, Jesus, for at vi får lov til å komme sammen også i dag, til å dele ditt ord til oss. Takk også at det er du som bærer vår liv. Det er du som bærer vår tro. Amen. Vi var en gruppe diakoner som skulle ta avsked med en kjære kollega som skulle flytte til et annet sted i landet for å begynne en ny stilling. Denne gruppa av diakoner hadde delt mange opplevelser, både som venner og som kollegaer. Oppturer og nedturer, gleder og sorger, seier og nederlag. Nå var tiden kommet for oppbrudd og farvel. I lengre tid har vi planlagt hva skal vi gjøre for å markere dette. Vi bestemte oss for å reise til Øygarden og til Skjærgårdsheimen. Dette er 3 år siden i sommer. Vi kom dit 2 dager før sankthans og skulle tilbringe 24 timer sammen. For å dele liv, for å dele tid med hverandre. Det var sol, det var godt å leve. Men for trist fordi at vi skulle ta avsked med et flott menneske. På kvelden så gikk vi i båten som skulle ta oss ut på åpent hav. Det var blikk stille, tro det eller ei. Det var blikk stille ute i Nordsjøen, ute i Øygarden. Vi fikk noen fantastiske timer på holmene, der land møter hav under en høy himmel. Nærmere midnatt så bestemte vi oss for å legge ut på fisketur. Solen hang over horisonten og spredte sine siste stråler over oss. Vi fikk litt fisk, og vi pratet og kjente en god fred. Vi kjente ro. Det var godt å være sammen. Det var godt å kjenne på et fellesskap som bar oss. Det var en av de kveldene som man gjerne tenker, jeg skulle ønske dette kunne vare lenge. Det ble en fantastisk kveld, disse siste timene før vi måtte reise hjem og skulle si farvel til kollegaen vår, som skulle reise til et annet sted i landet. Det ble en trist, men god opplevelse. For ikke mange uker siden så feiret vi også påske. Vi fikk feire Jesu døde oppstandelse. For oss er det en høytid som vi på en måte vet utgangen på. Jesus skal dø, men han skal også stå opp igjen. Men for disiplene så må jo påske ha vært en vond og skjellsettende opplevelse. Men også disiplene fikk en sterk fellesskapsopplevelse med Herren da de fikk feire påskemåltidet. De fikk sitte sammen med han, og de fikk oppleve noen timer sammen som sto i fellesskapets tegn. Noen få timer som ledet opp til det store påskedramaet. Jeg kan tenke meg at tida etter påske må ha vært rimelig utfordrende for disiplene. Hva skulle de gjøre nå som Jesus var død? Det er kanskje ikke så unaturlig at de tenkte at vi får vel gå tilbake til de yrkene som vi hadde før vi møtte Jesus. Noen var jo tollere, andre fiskere. Det var derfor kanskje ikke så rart at de en morgen dro ut på fisketur på Tiberiasjøen for å skaffe mat til seg og sine. Vi skal lese fra fiskeren Johannes sitt evangelium, kapittel 21, versene 1-19. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og de 2 andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten. Men den natta fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranda, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, den han hadde tatt av, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. Det var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk. 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa da til dem, «Kom og få mat.» Ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Igjen, for annen gang, sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Og Jesus sier, «Vær gjeter for sauene mine.» Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde meg kjær, og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø sauene mine.» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg.» Hva handler denne teksten om? Da vi møttes i husfellesskapet vårt for en tid siden, for å lese denne teksten og jobbe med den, så skjedde det noe med oss. Vi merket hvordan vi lot oss engasjere av disiplenes fisketur, av fiskelykka, møte mellom Jesus og Peter, og Peters mulighet til å bekjenne troa på Jesus. Da vi leser teksten, opplevde vi at fortellingen handler kanskje minst av alt om fisking, men desto mer om det å få lov til å holde fast ved troen og bli omsluttet av ham som bryr seg om oss. Og ha tillit til at vi blir tatt vare på. At vi kan få ha tillit til at Jesus, tross våre feilsteg, bryr seg om oss. For Peter ble kanskje ikke livet med Jesus slik han hadde tenkt seg. Han gikk på noen smeller. Og der kjenner vi oss kanskje igjen noen og enhver. Men han fikk oppleve å bli tilgitt for sine feilsteg og for den største utfordringen, og stå i spissen for den kristne kirke. Livet til Peter ble antageligvis ikke slik han hadde sett for seg i unge år, men han våget å vedkjenne seg sine feil og ta imot utfordringer fra Jesus. Og da vi jobbet med det, så vi at den teksten her sier jo det er mye den ikke sier noe om. Så som det at vi får ikke noe innblikk i hva disiplene tenkte da Jesus sa, «Kast ut nota på nytt på høyre side.» De kjente han jo ikke, men han sa bare, «Gjør det.» Og en kan formelig høre dem tenke, «Hvem er du som kjenner om slike ting? Hvis du som bussjåfør, lege, tannteknikker, førskolelærer eller ingeniør hadde møtt en som tilbød deg tilsynelatende lettvinte løsninger på dine faglige utfordringer, hvordan ville du ha taklet det? Ville du blitt glad? Irritert? Nysgjerrig eller undrende? Kanskje det ville kommet an på hvordan du hadde det, hatt det hjemme før du gikk på jobb, eller hvordan kollegene dine er. Det spennende med disiplene, det er at de bare gjorde som de ble utfordret på. De kastet noe dette garn ut på høyre side. Og det lønte seg. De fikk masse fisk. Hva handler denne teksten om? Vi har prøvd, det er jo to fortellinger, en fiskefortelling og en at Jesus utfordrer Peter. Og når jeg prøver å holde de to sammen, så blir det for meg en utrolig sterk fortelling om at Jesus tror på oss. Selv om vi har en vaklende tro, selv om vi har sviktet, så holder han oss varmt inntil seg og sier, «Jeg vil deg vel». Jesus så at disiplen sleit med å få fisk. Han så behovet og var løsningsorientert. Han ville disiplene vel og sa, «Kast nå dette garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få». Og vi merket oss kanskje at de fikk altså 153 fisk. Hvorfor i all verden var det 153 fisk oppi dette garnet? Mange bibelforskere har lurt på hva i all verden er dette. Vi kjenner jo til at Johannes har tekst med mange lag mening. Og noen sier at dette tallet er et uttrykk for at disiplene rett og slett fikk mye fisk. Altså at Johannes var et øyenvitne til det som skjedde. Andre sier at dette tallet har en skjult henvisning både til de 10 bud og de 7 nådegaver, de 12 apostlene og treenigheten. Og en sånn tredje forklaring er at tallet 153 skulle symbolisere den menneskefiskinga de nå skulle starte på, og at den skulle omfatte alle mennesker i alle kjente land på den tida. Hele verden skulle få forkynt budskap om Jesu død og oppstandelse. Her er det mange dype lag. Hva tror du at 153 viser til? Når jeg holder de her to tekstene sammen, så er det en sterk fortelling om at Jesus tror på oss. Det andre stedet kommer tydelig til uttrykk i denne teksten, der hvor Jesus spør, «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Og Peter svarer jo bekreftende på det. «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Og Jesus sier, «Følg lamma mine.» Og her er det tydelig at Jesus sier til Peter, du skal få lov til å gjøre opp for det du gjorde før påske. For i Markus 14,66 får vi denne fortellingen om da Peter fornekta Jesus. En av tjenestejentene hos øversteprestene kom forbi, og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun øye på ham og sa, «Du var også med denne Jesus fra Nazaret, men han nekta og sa, «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet og hanen gol. En jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til ham til dem som sto omkring, «Han er en av dem.» Men han nekta på ny. Kort etter sa også de som sto der til Peter, «Visst er du en av dem, du er jo også Galilea.» Men han ga seg til å banne og sverge. «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» Og i det samme gol han for annen gang. Da husker Peter det Jesus hadde sagt til ham. «Før hanen galer 2 ganger skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han brast i gråt. Jesus sa, «Du skal få lov til å gjøre opp for deg. Du skal få lov til å komme tilbake til meg. Jeg har sett hva du har gjort, men jeg vil ha deg.» Og i mitt arbeid som kirkelig medarbeider og diakon, enten det har vært som volontør i Hongkong, som kirkelig medarbeid i Sjømannskirken eller som ungdomsdiakon på Sartor Storsenter. Så har jeg møtt mennesker som har fornektet Jesus på et tidligere tidspunkt i livet, og som er derfor svært usikre på om de kunne kalle seg kristne igjen. Jeg har møtt mennesker som ikke nødvendigvis går til gudstjeneste, men som sier at de tror på Jesus likevel. Det som ofte har vært felles for disse menneskene er ikke at de har hatt problemer med Jesus selv, men de har dessverre hatt litt problemer med alle dem som jobber for ham, enten på frivillig eller profesjonell basis. Og så har jeg tenkt og spurt, hvorfor har du det sånn? Og da har det kommet fram fortellinger om kristne som har påført dem sår, som har hatt vondt for å gro, men som over tid har blitt leger. Andre igjen går fremdeles rundt med gapende sår, billedlig talt. At andre har fortalt om opplevelser i eget liv som ikke har passet med det bildet de opplever, tegnes av hvordan en kristen skal leve og hva en kristen kan gjøre. Enkelte av menneskene har mistet troen både på Gud og seg selv. Og så har du de som holder fast, men lurer på, er troen min god nok? I slike stunder så har jeg tenkt, hvordan kan jeg få formidlet at hver og en skal få kjenne seg fri til å si med de ordene en måtte ha? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, og opplever at troen er god nok. Og samtidig får dem til å oppleve at jeg tar på alvor historiene og livet deres. For jeg har vel opplevd at troen arter seg ulikt fra menneske til menneske. Veien frem til troen arter seg ulikt. Og hvordan vi snakker om troen og livet er svært ulikt. Vi fikk en sterk fortelling i dag om kreft og hvordan den har gått i dvale. Andre kan fortelle andre fortellinger. Vi er ikke kopier, men unike mennesker med unike liv. En sa til meg, jeg ønsker som kristen å få lov til å forsiktig å blåse liv i trosglørene hos mennesker jeg møter. Hvordan kan vårt fellesskap i sentralkirka, de ulike kirkene her i Bergen og i verden for øvrig, enten det være seg metodistkirke eller andre kirker, få være fellesskap som blåser liv i trosglørene, som er fellesskap som det disiplene hadde, som det vi diakoner opplevde på turen ute i Øygarden, et trosfellesskap som bærer omsorg for hverandres tro og liv. Om jeg tror sterkt eller om jeg har tro på størrelse med et sandkorn. Vi bærer hverandres liv i våre hender. Vi bærer også hverandres tro i våre hender. Hvordan kan vi få det til? Jeg ber om at vi alle må få lov til å si fritt og på hver vår måte, med de ord vi måtte velge. Jesus, jeg tror, hold meg trygt. Hold meg tett inntil deg. Jeg trenger deg. Og jeg trenger at du også holder av meg. For Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det ber jeg om.